განსხვავებული აზრი. შუადღემშვიდობისა, მივესალმები ამარაჩვეულებრივი გადაცემის მსმენელებს, გასაკუთრებით იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გზაში არიან. გადაცემა განსხვავებული აზრი, გახლავართ შალვა ოგბაიძე, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ამ გადაცემის სტუმრებს, ეკა ლალიაშვილი, არაჩვეულებრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის და ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისათვის და მან თავი დაამახსოვრა უკვე ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ბევრ ჩვენთვის სასიცოცხლო კამპანიის მხარდაჭერით, როგორც არის უსაფრთხოების ღვედების შემოღება, როგორც არის ქვეითებისათვის გარკვეული მხარდაჭერა და ეს კამპანია ახლაც მიმდინარეობს. მეორე სტუმარი გახლავთ ჩვენი ავტომობილისტებისათვის და არა მარტო ავტომობილისტებისათვის ერთ-ერთი პოპულარული ჟურნალი ავტობილდის რედაქტორი ბატონი შალვა ბუაჩიძე და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის ტკივნეული საკითხები, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს და თითოეულ თქვენთაგანს კიდევ მეორე რომლებიც ჩვენი დედაქალაქის გადატვირთულ ქუჩებში გიწევთ ახლა მოძრაობა, უფრო სწორედ ხშირ შემთხვევაში დაბალი სიჩქარით მოძრაობა, ან უფრო უარეს შემთხვევაში უძრაობა. რა უნდა გვეშველოს? მოდი ჩვენ ასე ჩვენი საუბარი ასე ავაგოთ, მე სიამოვნებით მოვისვენ თქვენ ზარებსაც, თქვენ შენიშვნებსაც, თქვენ მოსაზრებებსაც, თქვენ კითხვებსაც, მაგრამ ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთნაირად. მე ახლა თქვენის ნებართვით ჩვენ სტუმრებს ეკას და შალვას მივმართავ, რომ პირველ რიგში სანამ ჩვენ დავიწყებდეთ იმ ცვლილებებზე საუბარს, რაც შემოგთავაზე წინაკვირას ხელისუფლებამ და კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, მოდი გულწრფელად ვთქვათ, აი ახლა სად ვიმყოფებით საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით? რა გავიარეთ? ამ წუთში რა მდგომარეობა გვაქვს? როგორ შეაფასებდით? პირობითად 10 ქულიდან რამდენ ქულას მივცემდით? როგორ რომელ ქვეყანას შეიძლება შევედაროთ? წინ მივდივართ, უკან მივდივართ, ადგილზე ვდგევართ ამ კუთხით? და აი დღევანდელობა, წარსული და დღევანდელობა შევაფასოთ, რომ მე ვისაუბროთ უკვე ცვლილებებზე, იმ აუცილებელ ცვლილებებზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ჩვენი გადაადგილება ჩვენს ქუჩებში, მაგისტრალებზე, ავტობანებზე და დედაქალაქში იყოს უსაფრთხო.
ეკა, ალბათ ეკას გადავწყვეტ. მივესალმები რასაკვირველი ამ გადაცემის მსმენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის ავტორებს გადაცემის. ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ჩვენ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის საგზაო საფრთხოება. და სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს პოზიტიური წამოწყება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან და კონკრეტულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს დიდი ინიციატივა, რაც მიზნად ისახავს ასობით ადამიანების გადარჩენა, სიცოცხლის გადარჩენა ეს გზებზე და საგზაო შემთხვევების შემცირებას. სად ვიმყოფებით დღეს? აუცილებელი არის აღინიშნოს ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეული რეფორმები ჩატარდა საგზაო უსაფრთხოების სფეროში. Ну, თქვენ ახსენეთ უკვე ღვედების კანონმდებლობა, რომლის მიმართ წლების წინ ძალიან სკეპტიკურად იყო განწყობილი ჩვენი საზოგადოება. მაგრამ ჩვენ შევძელით და ქართველ ადამიანებს და ეს ქართველ კაცს, ასე რომ ვთქვათ, შევაკრევინეთ ღვედი და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო ამან. პრაქტიკულად მეორე წელსვე დაახლოებით 15-20% შემცირდა ადამიანთა დაღუპულობა გზებზე. იყო ასევე სხვადასხვა ვთქვათ რეფორმების მცდელობები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ესეთი კომპლექსური მიდგომა, რომელიც ჩვენ აი წინაკვირაში მოვისმინეთ და ესეთი მასშტაბური საკანონმდებლო ცვლილებები, საკანონმანათლებლო კამპანია, რომელიც დაგეგმილია და უკვე განვითარდება უფრო და უფრო მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში, პრაქტიკულად ჩვენ ასეთი გამოცდილება არ ქონია წინა წლებში. რაც შეეხება სტატისტიკასაც მოვიშველიებ, ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, როდესაც ცალკეული წამოწყებები გვესმის და ოპონენტის აზრები, რაც აბსოლუტურად ნორმალური და მისაღები არის ამ პროცესისთვის, როდესაც რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე ხდება ყურადღების გამახვილება, რა ვთქვათ, ეს ასე არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს რეფორმა მიმართული არის პირველ რიგში იქეთკენ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აი წლის განმავლობაში 500-ზე მეტი ადამიანი გვეღუპება და 8500-ზე მეტი ადამიანი იღებს ტრავმატის გზებზე, შემცირდეს. და ევროპულ მაგალითებს თუ მოვიშველიებთ, 100,000 ადამიანზე ევროპაში, ევროპის საშუალო მაჩვენებელზე 6 ადამიანი იღუპება გზაზე. საქართველოში 11.5 დაახლოებით 12 ადამიანი გვეღუპება. ამიტომ უნდა მიმართული იყოს ეს სტრატეგია, ეს მოქმედება, ეს მთელი აქტივობები იმისკენ, რომ შევამციროთ, თუ განახევრებას ვერ მოახერხებთ და ეს ცოტა რთული არის, ეს წელიწადში მოხდეს 5-10%-ით მაინც რომ შემცირდეს ფატალური შემთხვევები, უკვე მიზანი მიღწეულია ჩავთვალოთ.
დიდი მადლობა, ეკა შაკო. აი შენი აზრით ბატონო შალვა უკაცრავად.
შაკო.
შაკო, შე როგორ შეაფასებდი ჩვენი საგზაო მოძრაობის საფრთხეების ამ წუთში? აი თქვენ როგორც ჟურნალ ავტობილდის ესეთი უპოპულარულესი ჟურნალის რედაქტორი, აი რას გვეტყვით, სად ვართ ახლა და რა გამოწვევები გვაქვს ამ წუთში ჩვენ, უპირველესი გამოწვევები?
ქართველები ზოგადად ვართ სამხრეთული მენტალიტეტის ხალხი, ესეთი სისხლის ხვანერად გვიჩქებს ვიდრე ჩრდილოელებს და ვოგვართ დამრღვევი ხალხი. თუ ჩვენ არ ვექცევით რაღაც ჩარჩოებში, ვარღვევთ. ესე ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. იმის გათვალისწინებით, რომ მოიმატა ავტომობილების რაოდენობა კატასტროფულად, კატასტროფულად რა ეს ცუდი სიტყვა, ძალიან მოიმატა ავტომობილების რაოდენობა, გადააჭერა მილიონს და ყავს ამდენი დამრღვევი მძღოლი, მივიღეთ ჯერ კოლაფსი არ მიგვიღია, მაგრამ თუ რაიმე ნაბიჯებს არ გადავდგამთ ან
გადავარდა,
ბევრიც აღარაფერი უკლია, მივალთ კოლაფსამდე და აბსურდამდე. ეს ეთყობა როგორც საცობებს, ისე მოძრაობას, ისე სტატისტიკას, კაფსორად აღნიშნა, შემცირდა გარდაცვალების რაოდენობა, რაც ხვედის დამსახურება ნამდვილად არის, მაგრამ ავარიების რაოდენობა არ შემცირებულა, ავტომობილები მოიმატა. ამიტომ რაღაც ნაბიჯები, მე ვფიქრობ, რომ ბევრი ნაბიჯი დაგვიანებულიც კი არის, მაგრამ ჯობს გვიგონ ვიდრე არასდროს, აუცილებლად უნდა გადავდოთ, რომ მივალთ კოლაფსამდე და აბსურდამდე.
თქვენის ნებართვით მე ვისარგებლებ ჩემთვის გამოყოფილი დროით, მე ორიოდე სიტყვას დავძენ, მე როგორ მიმაჩნია თუ ამ წუთში რა გავიარეთ, მოდი ესე ვთქვათ, გუშინ დღეს და ხვალინდელ დღეზე ვილაპარაკოთ შემდგომ, ასე ვთქვათ, უკვე შეკითხვას როცა დავსვათ, მაგრამ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან შეხებაში არის რამდენიმე საკითხი, ხო? პირველ, ნუ ეს არის კლასიკური ბმა, ავტომობილი, გარემო, ინფრასტრუქტურა, ანუ მძღოლი მოძრაობის მონაწილე ქვეითი. აი ეს ყველაფერი ერთად, ამას დამატებული საკანონმდებლო ბაზა, მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმი შეგვიქმნის წარმოდგენას, თუ სად ვიმყოფებით და რომლის ერთ-ერთი საზომი ერთეული სწორედაც თქვენ როგორც აღნიშნეთ არის ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმი საცობებს თუ თავს გავანებებთ, გახლავთ დაღუპულთა და დასახიჩებულთა რაოდენობა, რომელიც სამწუხაროდ ყოველწლიურად მიუხედავად ბევრი მცდელობისა მაინც კრიტიკულია ჩვენი სანამ ცირე რიცხოვანი ერისათვის. საავტომობილო პარკი ჩვენ ასე ვთქვათ მემკვიდრეობით მივიღეთ საბჭოთა კავშირისაგან, ვოლგების, მოსკვიჩების დიდი და ესეთი საწვავით გაუმაძღარი სატვირთო ავტომობილების უზარმაზარი პარკი, რომლებიც დღესაც აგრძელებენ ექსპლუატაციას. მე აქ, ნუ რამდენადმე ცოტა გვერდზე დავაყენებ ჟიგულს, ანუ ფიატს, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ რითაც საბჭოთა ადამიანმა ავტომობილის გემო ამ ავტომობილით გაიგო. ნუ თან მერე რა არის, იცით, ქართველ კაც გარდა იმისა, რომ რაღაც ყოველ ფიზიკურ სიდიდეს აქვს რაღაც ინერცია, ხო, მაზრონებასაც ინერცია აქვს. აი მაგალითად ტრადიციულად საქართველო იყო შავი ვოლგის ქვეყანა. ანუ შავი ვოლგა, ეს ვოლგად ავტომობილად არ უქნია ღმერთს, არ ამოხრუჭებდა, ვერ უხევდა, ძალიან დიდი ავარიაში პრაქტიკულად გადარჩენის შანსი არ იყო. ისეთი კონსტრუქცია ჰქონდა, მაგრამ შავი ვოლგა იყო რაღაც ისეთი ხაზგამსმელი რაღაც სოციალური სტატუსის. ნუ ხო, ასე ახლა აღარ არის, მადლობა უფალს, შავი ვოლგის პერიოდი, მაგრამ მენტალურად მაინც გაგრძელდეს შავი ჯიპების პერიოდი, შავი რაღაც ესეთი დიდი მანქა, მოსიარულე ციხესიმაგრეებს ეძახი ესეთ ავტომობილებს, რომლითაც ადამიანები ხას უსვამენ, ისინი სულ სხვა სოციალურ, ასე ვთქვათ, საფეხურზე იმყოფება. გარდა ამისა, ქართველი კაცის დამოკიდებულება ავტომობილის მეტად საინტერესოა. ქართველი კაცი ამ უსულო საგანს, ასე ვთქვათ, სულიერი სტატუსს ანიჭებს. აი დააკვირდით, მანქანა ჩამოვიყვანე,
კი არ ჩამოვიყვანე. და რა ჩამოვიდა?
სწორედ ქიზიყში უფრო შემონახულეს, რომ ჩამოვიტანე კახელი კაცი, ეთქვის და ძალიან სწორად ამბობს.
რა თქმა უნდა.
ქართველი ამბობს, როგორც რიგითი ქართველი, მანქანა ჩამოვიყვანე. ანუ დააკვირდით, წყალი კი არა აუდუღა, წყალი ამიდუღა.
როგორც ადამიანმა აგი.
ხო, ყაოს და არა. ბევრ საწვავს ჭამს კი არა, ბევრ საწვავს მიჭამს და მიხარჯავს და ასე შემდეგ. ნუ ეს გასულიერება რაღაცა ესეთი, ხო და ნუ იმ ილფისა და პეტროვის არხის ბოლო-ბოლო გადაადგილების საშუალება და ბოლო-ბოლო ავტომობილი რო იბადება, მე თვითონ ახლა ავტომობილზე ძალიან მაგარი რა უნდა იყოს ეს ქმნილება, მაგრამ მაინც გაჩენილი არის საფრთხისათვის, გაჩენილი არის გარემო საფრთხისათვის, როცა დაძველდება ეს გარკვეულ საფრთხეს უკვნის კიდევ უკვე მისი უტილიზაცია. Ну эс автопарки ასეთი მდგომარეობა. Ну განახლება სტიქიურად ხდება, ну მათ შორის მარჯვენა საჭიანების არავითარი რეგულირება აქ არ არსებობს, თუმცა რაღაც გამონათებაა, რომ ელექტრომობილები ნულოვანი განაკვეთი ტიპებია. Ну მოძრაობის მონაწილის ქცევა, ну ახლა ავტოსკოლები აღარ არის. სამწუხაროდ ავტოსკოლებში სადაც უნდა ხდებოდეს აი იმ ელემენტების, იმ უნარების შეძენა, რასაც ქვია მაღალი სამძღოლო კულტურის მქონე ძღოლად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო უნარები, ეს სამწუხაროდ აღარ არის და მეჭვი მეპარება, რომ კომპიუტერმა გასწავლოს მაშინ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს, რატომ დაყავს სასწავლებლებში და რატო არ ყიდულობთ კომპიუტერს და რატო ქირაობთ აღზრდებს, თუ ჩვენ არა გვაქვს აღზრდის საშუალება. Ну, აქ ბევრი ნიუანსი, აქაც ძალიან სუსტი, ასე ვთქვათ, ადგილი და გამოწვევაა ჩვენთვის. საკანონმდებლობაზე სამწუხაროდ აი მაგალითად ძალიან კარგია რომ ღვედები შემოვიღეთ ერთობლივი მცდელობით, აი როდესაც კალბატონი ეკა თავის არასამთავრობო ორგანიზაციით ალიანსის აგზაუს აფთხოვებისათვის ძალიან დიდი და ვთქვათ დარტყმა ჩვენს ავტომობილო ფედერაციასთან ერთად ავტომობილმა მივიღეთ, მაგრამ ну ამას მაინც სანახეო რო ნაბიჯი ქონო მხედველობაში მაქვს, რომ უკამჯდომი ადამიანს, ხო? აი წარმოიდგინეთ ისეთი აბსურდი წერია კანონში საგზაო მოძრაობის სათავეში შესახებ, რომ უკამჯდომ ადამიანს, ზდასრულ ადამიანს შეუძლია პატარა ბავშვი ხელში დაიჭიროს. თვითონ ღვედით იყოს და ის ბავშვი ეჭიროს, ესა უკაცრად ღვედით არ იყოს და მოდი ეს ბავშვი ხელში ეჭიროს. Ну, ღმერთმა ყველა დაიფაროს ასე დროს ავარიის დროს რა მოხდება. ღმერთმა ყველა დაიფაროს. ეს ყველაფერი ერთად გვაძლევს იმას, რასაც გვაძლევს. ამას დაუმატო ძალიან სუსტი მენეჯმენტი მოძრაობის ორგანიზაციის ჩვენს დედაქალაქში. და ობიექტურ მიზეზებთან ერთად ჩვენი დედაქალაქის ლანდშაფტი, ვიწრო ქუჩები, გამტარუნარიანობა ემატება უკვე აი ამ მენეჯმენტში არსებული ხარვეზი, ვაკუუმი, როდესაც ეს урბანული შემოტევა ძალიან დიდი, ამას დაუმატეთ ავტომობილების რაოდენობის და თან ღებულობთ იმას, რასაც ღებულობთ. ეს არის დღეს. ეხლა რა უნდა გაკეთდეს, როცა უკვე აი დადგა, უკვე მეჭვი მეპარება, რომ ბოლო დროს საგზაო მოძრაობის საფრთხეებზე ამდენი საუბარი ყოფილიყო და კარგია რომ გაიხსნა დებატები და კარგია რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როგორც ადრე ხდებოდა ხელმოწერილი კი არ გადმოგვიგდო რაღაც ბრძანება რომ აი ეს უნდა შე. არამედ მან მოამზადა გარკვეული ცვლილებების პაკეტი რომელსაც მე პირადად თქვენთან ერთად რაღაცას ვეთანხმები და რაღაცას ძალიან არ ვეთანხმები. მაგრამ კარგია რომ ჩვენ ამაზე ვკამათობთ და ჩვენ ამაზე მაყურებელიც შემოგვიერთება, კარგია რომ სხვადასხვა ჩვენი თანამოქალაქეების სხვადასხვა სეგმენტია ჩართული ახალგაზრდა, ქალბატონის საჭესთან, მამაკაცი, ახალბედამძღოლი, ძველი, ბიზნესმენი, ყველა. ამიტომ აი სწორედაც რომ სწორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო არის ამ ყველა მთელი აზრის შეჯერება. აი ხლა ქალბატონო, თქვენთან შეკითხვა. აი ამ მოძრაობის უსაფრთხოების დონის ამაღლებისაკენ მიმართულ პაკეტს, რომელიც ითვალისწინებს რაღაც გარკვეულ საჯარიმო ქულებს დამყვებებისათვის, გარკვეულ გამბაჟების რეჟიმის შეცვლას და ასე შემდეგ. Ну, მათ შორის მარჯვენა საჭიანის მთელი პაკეტი. აი რა სიტყვით, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და რას ურჩევდით ხელისუფლებას, რომ რა გაითვალისწინოს ამ პაკეტში?
მოგახსენებთ, ხა ისეთი მცვლილებები არის, აუცილებლად უნდა ითქვას ის, რომ აი მცვლილებების გარდა, რაც ვთქვათ, იგეგმება, თქვენ ახსენეთ ზუსტად აი ღვედების თემა, ვთქვათ, უკან მსხდომი მგზავრებისთვის არ არის სავალდებულო, გარდა ამისა შეუძლია, ვთქვათ, 16 წლის წელს მიღწეულ მოზარდს ჩაიჯინოს და 3 წლამდე ასაკის ბავშვი უკანასავარძელზე, ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი დარღვევა და საკურელე გამოსასწორებელი არის საკანონმდებლო ხარვეზი და ასევე სხვა რიგი შემთხვევებია, რომლებსაც ახლა ვერ ჩამოვთვლით ამ ეტაპზე, მაგრამ აქ საუბარი არის ძირითად იმ პუნქტებზე, რომელიც როგორც ჩანს სამინისტრომ ჩათვალა, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში შესაძლებელია მისთვის და ვთქვათ სხვადასხვა სამინისტრო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით იქნება აღმოფხრილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ის რაც არის ამ ეტაპზე, ვთქვათ, მოცემული და ჩვენ თანხმდებით, რომ კი ბატონო, მოდით პირველ ეტაპზე ეს გავაკეთოთ და შემდეგი ეტაპი უკვე იყოს შემდეგი წლები. თან არ დაგვაიწყდეს, რომ მომდევნო წელს არჩევნები არის და ეს არის მართლაც გაბედული ნაბიჯი მთავრობის მხრიდან, როდესაც საგზაო საფრთხების თემაზე ამ დროს დაიწყო ზუსტად საუბარი. ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ჩვენთვის და ყოველას ჰქონდა რაღაც აი ეს როგორ გითხრათ ყურები ჩამოყრილი თუ შეიძლება ითქვას გამოთქმა, რომ არჩევნებამდე ჩვენ არ ველოდით არასამთავრობო ორგანიზაციები აი ესეთ ძალიან გაბედულ და რადიკალურ ქმედებებს. რაც შეიძლება, რას არ ვემხრობით? სიჩქარის გადაჭარბება თქვენ ახსენეთ და მიღებული და მიიღონ ზომები, როდესაც თქვათ 30 კმ/სთ, როდესაც გადავაჭარბებთ მოძრაობას მხოლოდ მაშინ არის გაუთხმაგებული ჯარიმა, მანამდე 50 ლარიანი ჯარიმა რჩება. ჩვენი აზრით ეს საკმაოდ მაინც ლიბერალურ კანონად ითვლება და სიჩქარე, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი მიზეზი საგზაო შემთხვევებისა, უნდა იყოს უფრო მკაცრი ჯარიმა თუნდაც პირველ ჯერზე. ამიტომ ეს შეიძლება და უფრო რაღაცნაირად გამკაცრებული ყოფილიყო, მაგრამ ამ გარდა ამ თქვათ ამისა არის სხვა უფრო ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეტანილი ამ საკანონმდებლო ამ კანონ პროექტში. როგორც არის თქვათ კულებიანი სისტემის შემოღება, როგორც არის მაგალითად პრაქტიკულად კონტაქტო პატრულირება და პრაქტიკულად აი ესეთი მიმართულება და ეს მიდგომა თუ ჩვენ მოვახერხეთ და დავნერგეთ, აი სტერეოტიპებს დაარღვევს, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, ისეთი დამრღვევი მძღოლები, რომლებსაც არა რომ შემთხვევით დაემართათ თქვათ ეს დარღვევა და შემთხვევით მოუვიდეთ და ყველა ადამიანები ვართ და შეგვიძლია ჩვენ რომ რაღაცნაირად შეცდომაში შევიდეთ, თუნდაც სხვა მძღოლმა შეგვიყვანო შეცდომაში და წესი დაგვერყვეს, მაგრამ არიან ძირითადად ის მძღოლები, რომლებიც გამიზნულად არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს. და სწორედ
აი ასეთი უფრო მეტია.
და სწორედ ასეთი მძღოლების, ასე რომ ვთქვათ, ქცევის შესაძლებლად არის მიმართული ეს ძირითადად ორი მიმართულება. ხა გასაგებია, რომ ვთქვათ, მობილურ ტელეფონზე იყო ჯარიმა და ვთქვათ, ასე ვიზრდება სიჩქარის გადაჭარბება, აღნიშნე ქვეითებს და მძღოლების ურთიერთობა. იყო მეტნაკლებად თქვა ქვეითები დამრღვევი ქვეითებისთვის, მაგრამ ძღოლებისთვის არის უკვე ახალი ჯარიმა, რომელიც 40 ლარიან ჯარიმის რაოდენობას ითვალისწინებს და თუ თქვა წლის განმავლობაში მეორე დაემართას დარღვევა დაახლოებით 150 ლარს გადაიხდის ძღოლი. ანუ ეს მიმართულებები ყველაფერი ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ პრინციპში ამ სტერეოტიპის და რაღაცა ქცევის ცვლილებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ასკულიანი სისტემა და უკონტაქტო და პატრულირება, რაც პრაქტიკულად ჩვენს ქვეცნობიერებაში აი ესეთ ამკვიდრებს იმ პოზიციას, რომ ვიღაც სადღაც შეიძლება ხედავდეს, როცა ვართ კანონ და როცა ვარღვევთ კანონს და აი ეს კამერა მუშაობს თუ არ მუშაობს, აი ეს მომენტი უკვე პრაქტიკულად ვარდება ჩვენ ცნობიერებიდან.
ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვა დღეს ახლა უცებ ვიტყვი, რომ არ დამავიწყდეს. სმენელმა სხვა რადიოს ეთერში როცა საუბრობდი ამ ასკულიან სისტემაზე.
ხო, ასკულიაზე მოდი სიტყვა დავიწყო. ესე იგი ენაკვიმატმა ქუთაისელებმა უკვე გააანეკდოტეს. ესე იგი ძიმე ავარიაში მოყოლილი ადამიანი გამოდის რეანიმაციაში გონებაზე, მოდის და ეხიმო რამდენი დამრჩაოდა. სიცოცხლეო და არა ქულები ვარ. ძალიან კარგია რომ უკვე ამაზე ხუმრობენ.
კი ბატონო. ნუ სადმე მოიფიქრებინა პირველი ხუმრობა ეს თუ არა ქუთაისში, ხომ? დიახ, და დასვა ასეთი კითხვა პირდაპირ ეთერში, რომ აი ასკულიანი სისტემა გავიგეო, პრინციპში ვეთანხმებიო, იმიტომ რომ ნუ ბევრი დამრღვევი მძღოლი ყავსო, მაგრამ ხომ არ ჯობია რომ იმ მძღოლებს, რომლებიც გაცილებით მეტ, თქვათ 10-ჯერ, 20-ჯერ მეტ მანძილს გადიან, თქვათ საქალაქთა შორის, ცოტა მეტი შეღავათი დაუწეს, იმიტომ რომ მეც 100 ქულაო, თქვათ, რომელიც ზივარ და თქვათ მარშრუტკა, სამარშრუტო ტაქსით მოძრაობ თბილისი-ბათუმის რეისი ვაკეთებ ორჯერ ყოველდღე და მასაც 100 ქულა, ვინც მხოლოდ სამსახურში მიზეს სახში ბრუნდება. თელ დღე ამაზე ვფიქრობ და თქვათ ვერ ჩამოვყალიბდი როგორ ჯობია თქვენ
იმას. ესე იგი როგორ არის ვინც მაგალითისათვის, ესე იგი არის საშუალო დონის კლერკი და მუშაობს საბანკო და თბილისი
დღეში გადის 10 კმ/სთ
სახლიდან. ეხლა ამ ადამიანმა რო დაჭრას ადამიანი და კაცი რომელიც ყოველდღე დადის თქვათ ბათუმის იმაზე და იმანაც რო დაჭრას, ესე იგი სხვადასხვა ის უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა ერთია.
რა თქმა უნდა კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს ერთი, ჩინიანი და უჩინო, შავჯიპოსანი და თეთრ კია სპორტიჯერ, არ ვიცი როგორ მანქანას გინახსანეთ, ყველა უნდა იყოს წინა ქვეყანაში და აქ მედიის როლი და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი არის განუზომლა დიდი, რომლებიც არის აი ესეთი სუსხიანი, ესეთი სველი წკეპლა უნდა ამ დროს შემოძახება უნდა, ვისაც ეს რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება განსხვავება კანონის წინაშე დიახ.
თუმცა აქვე დავამატებდი, რომ ის ადამიანები, ვინცაც გადაჰყავს მგზავრები და ეს პასუხისგებლო აქვს,
პასუხისგებლობა 12-ია.
რასაკვირველია, მათ უნდა გაიაზრონ და ორჯერ უფრო პასუხისგებლიანი მცხოლები უნდა იყვნენ, ვიდრე ვთქვათ ესეთი, ვინც თქვენ ახსენეთ, უფრო ნაკლებს რომ ვინც გადის. შესაბამისად, კანონი უფრო მკაცრიც კი უნდა იყოს ასეთი ადამიანების მიმართ. რადგან აი ასეთი მცხოლის ხელში არის ათობით ადამიანის სიცოცხლე.
მე სიამონებით შევერდები თქვენს ნათქვამს, რომ არის გარკვეული ინოვაცია, შემოთავაზება, კიდევ მეორე ბევრ რაღაცას არ ვეთანხმებით, მაგრამ ნუ რასაც ვეთანხმებით, იმას გაუსვავ ხაზს და მე ვისაუბროთ რაზეც ჩვენში და საზოგადოებაში ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს ბადებს. პირველი მისასალმებელია ის, რომ მათ არ შეეშინა ჩვენთან ხო მუდმივად ყოველ წელს რაღაცის არჩევნებია და ნუ ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის ხდება ერთგვარი პოლიტიკური კოჩის გაგორება ამ მომრჩევლისადმი, რომ რამე არეწინოს და ხშირ შემთხვევაში რაღაცა გადაწყვეტილების ან რეფორმის გატარება გვერდზე გადაიწევს, თუნდაც ერთი შეხედვით კივნული გვერდზე გადაიწევს რის ხარჯზე, ჩვენ ისევ ჩვენივე თანამოქალაქების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის გაზრდის ხარჯზე. აი მაგალითისათვის ავიღოთ ავტომობილების გზისთვის ვარგისობის ტესტირება, ანუ ძველად როგორც უწოდებდნენ ტექდათვალიერება. Ну, бедис иронит მე გახლდით ის ადამიანი, რომელმაც მოუმზადა მაშინ ხელისუფლებას, რომ უნდა შეჩერებულიყო. ტექდათვალიერებას იყო 2003 წლის ბოლო, 2004 წლის დასაწყისი, იმიტომ რომ მაშინ არავითარი ტექდათვალიერება არ არსებობდა, არსებობდა ფულის კუპიურის დათვალიერება და ეს იყო ერთ-ერთი კორუფციის დიდი ბუდე. მაგრამ სამწუხაროდ მე ვერაფერი შეესთავაზა ხელისუფლება სიახლე, რამე ეფექტური მექანიზმი ავტომობილების გამართულობის ხარისხისა. ჩვენ ხო შეიძლება თვამობთ, რომ გვინდა ევროპაში და ვაკაკუნებთ ევროკავშირის კარებზე, რა. ერთა რა ქვია, ვეუბნებით რომ რა არის ევროკავშირი, რო არის რა სადაური წესია და ევროკავშირი, ვეუბნება რომ აქაური წესია, ბატონო. წესი უნდა დაიცვა, მანქანა გამართული უნდა იყოს, უკა შავი ბოლი არ უნდა გამოდიოდეს, ბორბალი არ უნდა ძრებოდეს, ფარები უნდა მოწესრიგებული იყოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოკლედ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გაბედა ეს პოლიტიკური მდგენელი, ხო, მაინც იმძლავრა. და აი ეს პერიოდი, როდესაც 2012 წლის მერე რაღაც ერთგვარად ცოტა გაცხელდა ეს თემა, რომ აი იწება ტექნიკური, არასწორად იყო მიწოდებული, მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს პირდაპირ დაუკავშირეს, ახლა მძღოლს აჩერებენ და ეუბნებიან, რომ თქვენ ტექდათვალიერების მერე მოგემატებათ 50 ლარი გადასახადზე.
ანუ რა თქმა უნდა, რომ დაისვას.
ანუ დაიყვანეს გადასახადზე. არა ბატონო. მე შეკითხვას დავსვამდი ასე, აი მძღოლს, ჩემს მეზობელს, ჩემ მეგობარს, რომელიც საჭეს უზის და რომელიც თქვათ კითხვის ნიშნები აქვს ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით, კითხავდი რომ გინდა რომ შენი მეუღლე შეემატოს აი ნუსხას, რომლებიც ყოველ წელს 8000, 9000 ახალი მიმართვა ონკოლოგიურ საავადმყოფოში, განსაკუთრებით ქალბატონების. გინდა რომ შენი შვილი მიემატოს იმ სისხლის გათეთრების, ანემიის, აღარაფერს ვამბობ, რესპირატორულ და სხვა, რომელსაც უშუალოდ ავტომობილის გამონაბოლქვი იწვევს. ანუ საკითხი სვანაირად უნდა იდგეს. აქ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენზე დამოკიდებული რაც არის ნუ რავის ნუ მოჭრის კურს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და მეორე კეთილინებოს და სახელმწიფომ გააკეთოს თავისი რა მაგხედელობაში სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა აღადგინოს საწვავის ხარისხზე კონტროლი. აღადგინოს კონტროლი, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა ხარისხის საწოს მოвихმართ და ჩვენ ეს საწვავი რო არ არის მავნებელი ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და არ არის მავნებელი ტყვიის შემცველობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. Ну, კიდევ ერთ-ერთი მткиვნეული საკითხი, რაც ამ ცვლილებები იწევს, არის მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ერთგვარი შეზღუდვა ან მოსალოდნელი შეზღუდვა. აი, ეკა თქვენ რას ითქვით ამაზე? ეს არის ერთ-ერთი მткиვნეული საკითხი. როგორ შეაფასებდით ამ პუნქტს, აი ამ ცვლილებების?
ჩვენ ყველა ერთად ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ საკითხზე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და პრაქტიკულად თანხვდებით იმაზე, რომ ძირითადი ნაწილი რომ ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, სადაც არის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურა მარცხენა საჭიანი ავტომობილისთვის, იმ რაოდენობით მარჯვენა საჭიანი პროპორციულად რაოდენობრივად მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის არსებობა და ტენდენცია იმისა, რომ კლავ შეიძლება გაიზარდოს, თუ არაფერი შეიცვალა და ზომები მივიღეთ, ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საკუთარ თავს ეს მწოლი, არამედ სხვებსაც. ხა, დასმულია შეკითხვები, არსებობს თუ არა სტატისტიკა და არსებობს თუ არა იმე კვლევა. მსგავსი სტატისტიკა კონკრეტულად, თქვათ, მარჯვენა საჭიანების რამდენიმე საკუთარ შემთხვევით, აი ამის გამო შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ საქართველოში, მაგრამ ბევრ საკითხზე არ არსებობს სტატისტიკა, მინდა გითხრათ. ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ რეფორმები გაკეთდა ამ მიმართულებით და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. ეს არ არის სავალდებულო, რომ საქართველოში იყოს მაინც და მაინც ეს კვლევა ჩატარებული არის. უამრავი გამოცდილება სხვა ქვეყნებში და ალბათ თუ გადავხედავთ ევროპის მაგალითებს, სადაც შეიძლება არ არის აკრძალული, ვთქვათ, საწინააღმდეგო საჭის მანქანის შემოყვანა, მაგრამ არის დაბალანსებული და ვთქვათ რეგულირებული, კი ბატონო, მაგრამ იმ ქვეყნებში იმდენად ძვირი არის ასეთი მანქანის ყოლა, პრაქტიკულად არავის აღარ უჩნდება სურვილი, რომ ვთქვათ, საპირისპირო საჭის მანქანა ყავდეს.
აი ლიტვაში.
რა შეეხება ჩვენს ქვეყანას, ახლა ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი პროტესტი გამოიწვია ამ თემამ, მაგრამ ძალიან ბევრჯერი თქვა, რომ მათ არავინ ეხება, ვისაც ყავთ უკვე ასეთი ტიპის ავტომობილი და პრაქტიკულად ძალიან ისეთი განცხადებები იქნა ხელშეუხებლობის თვალსაზრისით, თავისუფლების და სამართლიანობის თვალსაზრისით, ხო, რა ძალიან ისეთი ეს არის, მაგრამ აბსოლუტ აქვს უფლება ამაზრს, რომ იარსებოს და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე გადაგორდება, თქვა ეს ნეტალღა პროტესტის და სახელმწიფოც მიიღებს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჯერ გადაწყვეტილებები არ არის მიღებული.
შეიძლება
და დიახ, შეიძლება და იქნეს დარეგულირებული, გამკაცრებული, ფასიაწეული, ვთქვათ, გამბაჟებაზე და სხვადასხვა საკითხებზე და უკვე მომხარებელს კონდეს ამის არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ იმდენად ძვირი იყოს, უკვე აღარ უღირდეს როგორც ევროპულ ქვეყნებში ასეთი ტიპის ავტომობილის ყოლა.
აკო რას გეტყვი
ჩვენი ვალია რომ მივაწოდოთ სწორად ეს ინფორმაცია. მე დღესაც ხვდება აი ამდეს, ა გავიდა რამდენი დღე, 4 დღე ხომ, 5 დღე რაც ეს ინიციატივა წარმოჭიდა. დღესაც ხვდება ბევრი ადამიანი და მან ჯერ კიდევ არ იცის არ არის გარკვეული რა და რანაი როგორი მიმართულებით, ანუ რა ხდება ზუსტად, იმიტომ მაგალითად მას გონია რომ ის ვერ გადაუფორმებს სხვა სამ ავტომობილს მარჯვენა საჭიანს. ის უკვე ფიქრობს რომ ეხლა დღეს უკვე ვეღარ შემოიყვანს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილს. ანუ სწორი ინფორმაცია მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაგალითად რა თქმა უნდა მიმართავს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილს მამაჩემს, დღესაც ყავს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი, თქვენს ბატონიშვილს დარწმუნებული ვარ გიმართავთ, მაგრამ გამოცდილ მძღოლისთვის ეს ნაკლები პრობლემაა. გამოცდილი მძღოლი გონირულ დისტანციასაც დაიცავს.
მაგრამ ყველას გონია შაკორო, დღეს გამოცდილი მძღოლია სამწუხაროდ. ხო, ეს
ძალკე თემა.
მე იმის თან მსმენელი ყავს მერე ისე.
კი ბატონო.
გავაგრძელებთ აუცილებლად თემას, ისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
დიახ, მოგესალმებით, გმადლობთ. აქტუალური საკითხია. მე არა ვარ მძღოლი, მაგრამ მე მივესალმები ამ სახელისუფლებო გადაწყვეტილებას და ხალხმა უნდა ისწავლოს კანონ მორჩილება. ვარაუდობ მე, რომ ეს კანონი მიღებული იქნა სპეციალისტების მიერ კარგად შესწავლილი მდგომარეობის გამო. სხვანაირად ეს ზერილად ვერ მიიღებოდა. მაგრამ უნდა იყოს ხალხი კანონ მორჩილი. რომ ამბობენ, რომ საპროტესტო აქციები, ჩვენ ყავს ჩასაპრებული ხალხი, რა უნდა საპროტესტო აქციის მოწყობას დღევანდელ დღეს, იცით როგორი საბოტაჟებია. მაგრამ მე ერთი დამატება, რაც სულ ფიქრობ ამაზე, ტურისტების თუ ვიღაცის გამომიდან ვიცი, რომ არ ვიცი რომ ათენში საათ ნახევარი ვიდეთი და გვინდო და გვენახა ჯიპი დადის ქალაქში თუ არ და.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, უღრესი მადლობა, ზარის, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, თქვენ მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ. მოგესალმებით.
ძალიან მიხარია, რომ აი გზებზე მოძრაობის წესების რეგულირება დადგა დღის წესრიგში. იმდენად გახშირდა ეს ავარიები, ჯერ ერთი ერთმანეთს უქმნიან საფრთხეს და შემდეგ მოხუცებს, ანუ ფეხის მოსიარულეებს უქმნიან საფრთხეს. ძალიან ბევრი ვიცი მე, რომელსაც დაეჯახა მანქანა, მოტყდა ხელი, მოხდა სავანტყოფოში და ძღონმა რა უთხრა, სოციალური დაზღვევა გაქვს ჯანმრთელობის და პატრულის, სხვას მე მაინც არაფერს არ დამაკისრებსო. დაიხურა ქუდი და საჭმელიც კი არ მიუტანა იმას. ანუ ბევრი რო არ ვილაპარაკო, ეს სათავე შეიძლება ილაპარაკოს. პირველი, გზის განტვირთვა სათავებისგან შეიძლება აი მესტაკადებით, რომელიც მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროსთან ვერ გადავდივართ, არადა გადასვლა აუცილებელია ჩვენთვის, ხომ? იქიდე რკინის ხიდებია, ეს რკინის ხიდები ჩვენთვის არის
მეტად ტკივნეული პრობლემა, ავტოვაგზლის არსებობა ეს კიდე რთული პრობლემაა.
დაგენებასაც აზრი არ აქვს. მანქანები, რომლებიც გადიან ქალაქიდან, ხომ, ისინი სიამოვნებით გადავლენ ესტაკადებით. მერე აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს ყველაფერი, დგებოდა კანონი მანქანის მძღოლების სასარგებლოდ. აი მაგალითად, როდესაც შუქნიშანში ერთ მიმართულებით უნთია წვანე, ხო, და მეორე წითელი.
ძალიან ზუსტად შეგინიშნათ ხალბატონო, ძალიან ზუსტად შეგინიშნათ, ძალიან ზუსტად.
ფეხით მოსიარული როცა გადადის მარჯვენა მხრიდანაც და მარცხენა მხრიდანაც მოხვევა შეუძლია მანქანას. ანუ პირდაპირ და მარცხნივ როცა იყო მოხვევა იქ, რომ საფრთხე არ შეექნას მანქანას ერთმანეთს არ დაეჯახნოს, სამაგიეროდ ფეხის მოსიარულეს უქმნიან პრობლემას.
უღრმესი მადლობა, ქალბატონ, დიდი დიდი მადლობა. დია
კიდევ მოგესალმებით.
მე სამ მსვენელი ყავს, მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით. აქტუალური თემა, არ არის ოჯახი, 2-3 მანქანა არ ყავდეს და უკვე კატასტროფამდეა მისული, მაგრამ აი რა შეეხება კანონს, მე მომხრევარ ამ კანონის, მაგრამ მე მგონი მანდ განმარტება აკლია და არგუმენტები არ არის იმისა, რომ მანდამაინც მარცხენა საჭიანი მანქანა, რატომ უნდა აი გრძალოს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხომ არის კიდე სხვა მეთოდები, მაგალითად გაძვირეს საბაზრო და სახელმწიფო შემოსავალი ქონდეს.
დიდი მადლობა თქვენ,
იქნება სპეციალისტების მხრიდან ისეთი, რომ ამ ადამიანებს აი ყველაფერზე რომ გამოდიან არასანთავოები და რაღაცა ორგანიზაციები და აწყობენ მიტინგებს, განემარტოს არგუმენტირებულად თუ რატომ და როგორ და კანონის შესაბამისად.
დიდი მადლობა. შაკო, თქვენ სიტყვა შეგაწყვეტინეთ და ხო დაასრულოთ.
კი ბატონო, უცებ მალე დავასრულებ მეც შემსაზრს, ესე იგი მარჯვენა საჭიანზე საუბრობდი და ვამბობდი იმას, რომ გამოცდილი მსხოლისთვის მართლა არ არის პრობლემა ის გონივრულ და გონივრულ დისტანციასაც დაიჭერს გასწრებაზე, გასწრებისას შეიძლება თქვა სტიკერის დააკრას იმ თავის მაშუკს რომ არ დააბრუნოს და ასე შემდეგ. მე მაშინებს ის ტენდენცია, რომ წამოვიდნენ ახალბედა მსხოლები, რომლებმაც დაიწყეს გუშინ თავისი, თუ შეიძლება ესე თქვას, მსხოლის კარიერა და იყიდეს პირველივე მარჯვენა საჭიანზე, იმდენად მიეჩვიენ ამ მართლაც მოდი თქვა პირდაპირ უღმართ ამბავს, რომ მომდენო მანქანას მარჯვენა საჭიანს იმის მომდენოს და სულ უნდათ რომ მარჯვენა საჭიანი ყავდეთ და ეს ადამიანები რეალურად ძალიან მომრავლდნენ. ან გონივრულ ზღვარს გადააჭარბა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რაოდენობამ და სადღაც ეს წერტილი უნდა დასმულიყო თქვენს სიტირებას ვახდენ ბატონო.
ნახან მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებზე საუბრობთ, მეც 200 სიტყვას დავძენ. მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ერთად 2005 თუ 6 წელი იყო, ჩვენ ხარს უჭერდით მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მსხოლებს, ან მსურველებს, ვისაც
დიახ,
რომ მიგვაჩნდა, დღესაც მიგვაჩნდა, რომ მაშინ ჩვენ სწორი მოვიქეცით, მაგრამ ეხლა ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი და ჩვენ აუცილებლად, ხო, ეხლა სიტყვა კონსენსუსი არ მიყვარს, მაგრამ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ მთლიანად საზოგადოება, რომ აი სად გადის ის ზღვარი, რომლის იქითაც ჩვენი ავტოპარკის განახლება, უფრო სწორედ გენეტა განახლება იყოს და განახლება კიდე შევსება და გაზრდა ავტოპარკის გაზრდა არ უნდა მოხდეს მხოლოდ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებით. აი სად არის ის ზღვარი და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პირველი არ დაიჩაგროს ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ გააჩნია ახალი ავტომობილის შესაძენი თანხა, თუნდაც ევროპული ავტომობილის შესაძენი თანხა და მეორეს მხრივ კი უნდა იყოს დაცული საზოგადოების ინტერესი იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ეს ადამიანი არ შეუქმნის საფრთხეს საზოგადოებას. ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, რა ზოგადად ვთქვათ, გავანებო თავი საჭესაითა ავტომობილს, რატო არის ადამიანი გამეცადინებული, რომ როგორც კი 400-500 ლარიან სამსახურს იშოვის, პირველი ნაბიჯი რაც არის იღებს კრედიტს და ხიდულობს 1500-2000 დოლარიან მანქანას. აი პრობლემა ეს არის. თორე ნუ ახლა მანქანა დღეს არა აქვს ფული, ხვალ ექნება ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ სულ ასე ვიყოთ შეჭირებული, ხო? და ყიდულობს მანქანას რისთვის? იმიტომ რომ ჩვენს დედაქალაქში არაპოპულარულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. არაპოპულარული კი არ არის, არ არსებობს. თუ არ ჩავთვლით 500 დაჯაგლაგებულ ყვითელ ავტობუსს, რომელთა სიარული, აი ნამდვილად სახიფათო, აღარაფერს უმ ტექნიკური მდგომარეობა, მოხრუჭი, გამონაბოლქვი, ფარები, უკაცრავად სანიტარული მდგომარეობა. 500 მილიონ ნახევრიან ქალაქს 500 ავტობუსი ემსახურება ოდენ. და ხანდახა რომ გამოდის ეს ავტობუსი სახში, ანუ ავტოპარკში ძლივს ბრუნდება. და ნუ 1500-1600 თავის პარკის გაშვების კოეფიციენტის გათვალისწინებით ყვითელი მიკროავტობუსი. ასევე მეტროს მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც საკმაოდ მოძველებულია, თვითონ ის ესკალატორების თვითონ უკვე გახში და სამწუხაროდ შემთხვევაში, როდესაც ავარიული გაჩერება ან რაღაც. და ჩვენ დიდი ის არ უნდა ექსპერტობა, როდესაც გადასარბენზე, მაგალითად ბახტრიონისა და მეტრო დელისის გადა ან დელისის სამედიცინო გადასარბენზე, ხო, როდესაც მეტროში ზიხარ, საკისრების ხმა იმდენად ხმაურობს, საკისარი ეს ხრიალებს, მოდი ასე ვთქვათ, რომ აი ყურისთვის უკვე რთული ასატანია ეს ხმაური და საერთოდ გვერდზე მჯდომი ადამიანის ლაპარაკი არ გესმის. დიდი ექსპერტობა არ უნდა რა მდგომარეობაშია მოძრავი შემადგენლობა. და ეს მარშრუტები კი ხშირ შემთხვევაში დალაგებულია ისე, რომ ყვითელი ავტობუსი, ყვითელი მიკროავტობუსი და მეტრო ერთმანეთის კონკურენტად იქცნენ. ამას ხომ მოხერხება უნდა და იმის მაგივრად, რომ ერთმანეთის შემავსებლები იყვნენ. და სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე მე ახლა მე როგორც საკრებულოს დეპუტატი ისევ საუბრობ, რომ სამწუხაროა, რომ ყველამ გამოთქვა ამ ცვლილებებზე თავის აზრი, მისაღები, მიუღებელი, ეს იქნებოდა ჯანდაცვის სამინისტრო, ეს იქნებოდა განათლების სამინისტრო, რომელიც ხაზი გაუსვა, რომ პარალელურად ჩართულობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ ბავშვებმა მომავალი წლიდან მაინც დაიწყონ ამ ანბანის სწავლა, რომ აი რა წაღამჩენმა შენელმა თქვა, რომ გზა რო უნდა დაუთმო ქვეით ზებრაზე ამას სკოლიდან და ოჯახიდან უნდა მოძდეთ. აი ყველა იყო ჩართული გარდა თბილისის მერის. აი მე გულწრფელად მიკვირს, რომ თბილისის მერის არავითარი კომენტარი ან მოსწონს ან არ მოსწონს, ვარ შეიძლება რომ თბილისის მერია ჯოკონდას ღიმილით, გაურკვეული ღიმილით უყურებდეს ამ პრობლემას. მე მინდა ხედვა, მე მინდა მათი შემოთავაზებული პროექტი, მე მინდა მათი განცხადება, რომ ამ ვადაში შევიძენ ამას, ამ ავტობუსს განვაახლებთ, ამას განვაახლებთ, ბაგირგზას განვაახლებთ. პუშკინის ორ მხრივი ახლა ეგ პანაცეა არ არის, მაგრამ შარშან იყო ეს გამარჯვებული და ტენდერშიც კი იყო გამარჯვებული, მაგრამ სამწუხაროდ შემოგვადნა ეს ერთი, შემოადნა. მე ახლა საუბარი იმაზე არ არის, რომ მე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, მე იმ საკრებულოს წევრი ვიყავ, რომელმაც ვერ უზრუნველყო ესეთ დროზე სახრის გადაჭერა აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის, რომ მას ის დაპირება შეესრულებინა. აი ეს ამის გამო არის, რომ ადამიანს პატარა თანხა მოუვარდება თუ არა ყიდულობს და იაფი მანქან არის მარჯვენა საჭიანი. ამას დაუმატოთ შემდგომ, როგორც თქვენ მზანეთ შაკო, რომ საგამოცდო, აი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა არის, აი ამ დარბაზის ხელა, ნუ ორი ამ დარბაზის ხელა დახურული მოედანი, რაღაც ორ დროშაში უნდა გაძვრეს ავტომობილი და უკუსვლე ჩააყენოს მანქანა და მომხოვის მასშენებელი ჩართოს. ეხლა ორ დროშობანო ბავშვობაში თამაში გამიგია და ეხლა ორ დროშაში გაძრომა. პრობლემა იწყება მერე, როდესაც ეს მართვის მოწმობას აიღებს დღეში 50-60 ახალგამომცხვარი ძღოლი. ეს არის რისკ ჯგუფი, რომელსაც ისწავლეს თეორია, ისწავლეს იქიდან, რა ქვია, კომპიუტერიდან, ინტერნეტიდან და ტარება ასწავლა თენგიზმა, უშანგმა, არ ვიცი,
უხეშად რომ ვთქვა, დაამუღამებინა.
და ეხლა აგერ ეკა არ მომცემს საშუალებას, რომ შეცდომა შევიყვანოს მენელი, ბევრი უკუსვლით აი პარალელურ პარკინგს როგორ სწავლობს, რომ ესე იგი, როდესაც დაინახა უკან მესამე დროშას უკანა კარი, უნდა
დაახვიო
ბოლომდე საჭედა. ნუ ასეთი ადამიანი, როდესაც ქუჩაში გამო, რომელმაც ისწავლა მარცხენა საჭიანზე, გამოცდა ჩაბანა მარცხენა საჭიანზე და მიცე მარჯვენა საჭიან ავტომობილს, ამისთვის არის სრული ამ ახალბედა სრული კატასტროფა. ესე იგი, თან ახლა მედიცინის მუშაკები დამეთანხმებიან, ახლა ტვინის მარჯვენა ნახევარსფერო აკონტროლებს ადამიანის მარცხენა კიდურების მოქმედებას და პირიქით მარცხენა ნახევარსფერო, აი წარმოიდგინეთ მაგ დროს ნახევარსფეროში რა რევოლუცია ხდება ამ ადამიანის და მხედველობა საერთოდ აღქმა და ყველაფერს რო თავი გავანებოთ მარტივი მაგალითი რო წამოწვიმს ჩვენს დედაქალაქში. კოლაფსი ხდება, უკვე კატასტროფა ხდება, ისე ნელდება მოძრაობა და ეს არის იმ უნარების არარსებობა, ავტომობილის მართვის უნარების არარსებობა, რაც საჭირო არის უსაფრთხოდ და ესეთი შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის. მე ხლა არ ვლაპარაკობ იმ მოუწესრიგებლობაზე, რაც ხელისუფლებას მე ეხება, მე ვსაუბრობ იმაზე, რაც ჩვენ გვეხება. და თუ კი ამ სიტუაციას ამზიბებს უფრო მარჯვენა საჭიანი ახალბედა. სტატისტიკა არ არის, ახლა სტატისტიკა არც მზის ზედაპირზე პროტუბერენსები რო ამოიფქვევა და რამდენი კილო ჯოულია, არც ჩვენ ვიცით, მაგრამ როა ცხელებს ვიცი და დიდხანს თუ იქნები რომ დაგწოს, ეს ვიცით. ხო, ასე რომ ამას არ უნდა დიდი აი შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, როდესაც თქვენ წინ დედაქალაქში მიდის მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი და იმის წინ რომ მანქანა გაჩერდება, თქვენ ხედავთ რომ შემხედრზე შეიძლება გადასვლა და აუაროს, მაგრამ ის ვერ ხედავს და განელებთ თქვენს, გაჩერებთ თქვენს. ესეთი წვრილმანებისგან შედგება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ზოგადად მოძრაობის ორგანიზაცია. ამიტომ სწორედაც ამ ჩვენი მსჯელობის საგანი გახლავთ, აი ის სად გადის ის ზღვარი, როდესაც ჩვენ შევთანხმდებით, რომ ამის იქით არ შეიძლება უკვე რა ქვია გაზრდა ასეთი მეთოდით არ შეიძლება გაზრდა. ეკა იქ მე მგონი შემოთავაზებული იყო გამბაჟების რეჟიმზეც იყო თქვა. რას ვიკეთებ?
ბატონო შალვა, აუცილებლად
ვისაუბროთ გამბაჟებზე.
დაახლოებით 8 წლამდე ავტომობილებზე იაფდება გამბაჟება და უკვე 8 წელს გადაცილებულზე იმატებს ტარიფი. მაგრამ ანუ პრაქტიკულად ეს მიმართულია იმ იქეთკენ რომ რამდენიმე წელიწადში რაღაც მოხდეს 00 ეტაპობრივად ავტოპარკის განახლება. თუმცა გასაგებია რომ ეს წელიწადში ვთქვათ აი ამ შედეგს ვერ მივახცეთ, მაგრამ არის მცდელობები უკვე რომ ავტომობილებიც რაღაც პერიოდის შემდეგ 00 გამართული და ახალი ყავდეს. მინდოდა დამემატებინა მარჯვენა საჭიანებზე თქვენ ხშირად საუბრობთ და ჩვენ თანხმდებით რომ ასევე მგზავრის შემთხვევაში ვთქვათ მგზავრს იჯეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილის მძღოლი ძალიან რთულია, როცა
წინა მგზავრზეა, ხო? სავალნაწილზე ჩამოდი.
თუნდაც ტაქსის შემთხვევაში, ტაქსების შემთხვევაში პრაქტიკულად მანქანები საერთოდ ზღვაში უწევს ადამიანს გასვლა და წინა სავარძელზე მოთავსება და ძალიან სწორად აღნიშნა ბატონმა შალვა, თითქოს და ის ძალიან წვრილმანები, მაგრამ ზუსტად რომ წამში ხდება საგზაო შემთხვევა და მე მეკითხებოდნენ თუ არის ასეთი სტატისტიკა, რომელიც მაგალითად აი მგზავრს დაეჯახა, როდესაც წინა სავარძელში ჯდებოდა. ასეთი სტატისტიკა ჩვენთან კი არა, შეიძლება ესეთ ქვეყანაში არ იყოს, არ ზუსტი არ იყოს. ამიტომ ნუ მოითხოვთ ისეთ სტატისტიკას და ისეთ დეტალებს, რომლებიც აი განვითარებად სტადიაზე არის საგზაო საფრთხოების სფერო, ჯერ საქართველოში, ხო? სტატისტიკა რაც არის, მოდით იმას დავეყრდნოთ. პირველი წამყვანი მიზეზი საგზაო შემთხვევების არის არასწორი მანევრი და ძალიან დიდი ალბათობა სწორედ არის
და სიჩქარის ლიმიტის დაუცველობა.
კი ბატონო, და პირველი მთავარი სადაც მიდის ჩვენი ეჭვი და პრაქტიკულად არა მხოლოდ ეჭვი, არამედ გამოცდილება სხვა ქვეყნებისა არის ის, რომ მარჯვენა საჭიან ავტომობილის მძღოლს უჭირს სწორი მანევრის გაკეთება, როგორც ვთქვათ, ჩამოთვლილი ყო აქ მიზეზები და ძალიან ბევრი მიზეზი გაჟღერდა. ვთქვათ, პარკირების დროს ბატონო შალვა რთულია, დისკომფორტში არის მძღოლი. ვისაც აქვს ამაზე პრეტენზია, თავად შეუძლია მოსინჯოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი და აუცილებლად დარწმუნდება. მხოლოდ სარკის დამაგრება და მაშუქების შესწორება, ალბათ დამეთანხმებით, არ იქნება გამოსავალი. გამოსავალი იმისა, რომ ვთქვათ, ეს დავუშვათ და იგივე სიჩქარით გავაგრძელოთ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შემოდინება ქვეყანაში. რასაკვირველია, ვისაც ყავს მან, თქვა, შეიძლება ეს პრევენციული ზომები მიიღოს და უნდა გააკეთოს, თქვა, ეს ცვლილებები, იგივე შუქების შესწორება და სარკის დამონტაჟება, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოხდეს დარეგულირება და შემცირება ახალი ნაკადის შემოყვანისა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეც მინდოდა ორიოდე სიტყვით, როდესაც სამინისტრო ასეთ ინიციატივით შემოდის და პრაქტიკულად ირიბად არის მცდელობა, რომ შემცირდეს ავტომობილების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში, აუცილებელი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება და მერიამ ამ დროს უნდა გამოიჩინოს ისეთივე გაბედული ინიციატივები, როგორც სამინისტრომ შემოგთავაზა. ჩვენ ამას ცალკე არ ვხედავთ, ხედავთ რომ უნდა იყოს თანამშრომლობა ამ მიმართულებით და თქვენ გახსოვთ ჩვენ დანიიდან იყვნენ ჩამოსული ექსპერტები, აი როგორ ეშველა ვთქვათ დანიას ის რომ და დანიიდან იყო თუ ირლანდიიდან როგორ ეშველა ირლანდია საცობები, როგორ განიტვირთა იქ. პირველი რაც გითხრეს ადამიანებმა და გააკეთეს პრეზენტაცია იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კერძოდ ტრამვაი. ტრამვაის ცოტა სკეპტიკურად უყურებენ დღეს ფინანსური დანახარჯების გამო, მაგრამ თუ თქვა ტრამვაი ძვირიჯდება, ავტობუსების შემოყვანა მაინც შესაძლებელია იყოს ხელმისაწვდომი.
ან თუნდაც საცდელად იყოს ავტობუსის ხაზი გამოყოფილი, სადაც ავტობუსი არ დამო, აი მაგალითად ისეთ ადგილზე, სადაც ამის საშუალება, მაგათ ვაჟებს შავალაზე, იქ ხეივანში, რა ქვია, დავით აღმაშ რამდენიმე ადგილი არის, სადაც შეიძლება ავტობუსის რიგის გაკეთება და ადამიანი თვითონ დარწმუნდება, რომ საკუთარი მანქანით რო გადის სამსახურში, უნდება 45 წუთს და ავტობუსით რომ მიდის 12 წუთს. ავტომატურად, ხო, არც ერთი ჭკუათყოფელი მერეა, ხო, აღარავინ აღარ, ასე თქვა, აღარ იქნება ამდენი მისწრაფება კერძო ავტომობილზე. შაკო, თქვენ რას გეტყვით?
მე ძალიან დამწდეგული იმის გამო, რომ მარჯვენა საჭიანების თემამ გადაფარა ორი ძალიან კარგი საკითხი. მე ძალიან ვეთანხმები ამ ორ ამბავს, ამ ორ ინიციატივას. ერთი არის მართვისმოწვევის პრაქტიკული ნაწილის გამოცდის ქალაქის რეალობაში გადატანა, რაც არის ნამდვილად აუცილებელი და პრინციპში აღარ ჭირდება ამ თემას განხილვა დეტალურად, თქვენ სწორად აღნიშნეთ ზეგან ამ თემაზე უკვე ისაუბრეთ ფაქტობრივად. და მეორე, 300 ლარიანი ჯარიმა ღერძულა ხაზის გადაკვეთისთვის, რაც არის საცობის ერთ-ერთი გამომწევი და რაც მოქმედებს ყველა პატიოსანი ძღოლის ნერვებზე ძალიან ძალიან ცუდად და ძალიან ძიმეთ. მე მივესალმები აი ამ სამასლარიან ჯარიმას, იმიტომ რომ ეს არის აი ესეთი თავხედი მძღოლები განსაკუთრებით უნდა მოვთოკოთ.
Ну, ახლა საერთოდ არსებობს რაღაც გონირული ზღვარი ჯარიმისა, ხო? მაშინ 2000-ი შეიძლება დააწესოს ადამიან, არა, არსებობს რაღაც გონირული ზღვარი, თანაფარდი ჩვენი შემოსავლისა და ჩვენი შიდა პროდუქტისა, რაც იქნება ჩვენს ქვეყანაში, რომ იმის ზემოთ თუ დააწესებ, ხო? უკვე პრევენციის ასე თქვა დანიშნულებას კარგავს.
ამიტომ
აი 300 ლარი ეს ის თანხა არის, რომ მახსენდება ძველი ანეკდოტი, ექიმო ასეროშვები აქ ვთკივავდა, ნუ გაიზავდა, აღარ გეტკინებაო, ხო? ამიტომ ძალიან ვთქო იმ ადამიანს, რომელსაც უყვარს ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და წინ ჩადგომა, ხო? მკეთილი ინებოს და დაფიქრდეს, რომ ყველაფერს თავი გავანებოთ, რომ ეს დასჯადია და ადმინისტრაციული ვთქვათ კანონმდებლობით დასჯადია, ხო? გარდა ამისა, ეს უზრდელობა ელემენტარულად არის ცუდი მანერა და ევროკავშირში, ხო? მე ხლა მე არ ვიცი ევროკავშირში ჩვენ გვინდა მიიღება თბილისური წესები. ვერ გამოვა ეს. არ გამოვა.
ოდით თბილისურს ნოვიტყვით რა ქართული წესებით, იმიტომ რომ სხვა ქალაქებიც უნდა მოვიაზროთ.
რა თქმა უნდა, ქართული წესები, ხო, ქართული წესებით გვინდა ჩვენ იქ შესვლა და ასე არ გამოგვივა და დამერწმუნეთ რომ ეს აისახება იმაზე რომ არც ერთი ჩვენი ოჯახის წევრი არ უნდა დასახიჭდეს. საბოლოო ეს არის და რახან იმ თემას ვასრულებთ გამბაჟების წახალისებას, მე ვისურვებდი რომ მაგალითად სახელმწიფომ გაბედა და ელექტრომობილები დღესო შეიძინო შენო თანამოქალაქემ არც ერთ თეთრს არ იხდის გამბაჟებაზე. ანუ საქართველო არის ელექტრომობილებისადმი კეთილგანწყობილი მეგობრული ქვეყანა, მაგრამ ვისურვებდი რომ მაგალითად ჰიბრიდული ავტომობილების გამბაჟება განახევრდეს იმ ტარიფისა, რაც ჩვეულებრივი შიგაწვის ძრავებით აღჭურვილი ავტომობილები. ეს კიდე დამატებითი სტიმული იქნება, რომ
ჰიბრიდები აღარ არის უცხო ხელი და იაფია საკმაოდ.
იაფია საკმაოდ და შეიძლება ჩაანაცვლოს კიდევაც პატარა კომპაქტურმა ჰიბრიდულმა ავტომობილებმა, რომელიც ძალიან ცოტა სწავენ და ჩაანაცვლოს ამ გამბაჟების გაიაფებით რამდენადმე მიუახლოდეს იმ იაპონური მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ფას. ესეც ამბავია, ასე თქვა. და ის ავტომობილები სპორტსმენებისათვის, კოლექციონერებისათვის მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად უნდა დარჩეს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები. ახლა Nissan Skyline არის მხოლოდ სპორტისთვის
ლეგენდარული მანქანა.
ლეგენდარული ავტომობილი, ახლა Mitsubishi Evolution-ი, ევოლუციური მოდელი თქვა, Evo ეგრეთ წოდებული, ან თუნდაც Subaru Impreza, რომელიც მხოლოდ რბოლისთვის, ან Honda Civic-ი, რომელიც მიზნობრივად რბოლისთვის არის. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ლუფტი უნდა დარჩეს ასეთი ტიპის, ასეთი ადამიან მოყვარული ადამიანებისათვის, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ახლა ტაქსაობა მარჯვენა საჭიანი ორკარიანი ავტომობილი დიდი ბოდიში, როდესაც ჩვენი ოჯახის წევრების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკი დგება მგზავრის ჩასხდომა გადმოსხდომით მარცხენა მხრიდან შემხვედრ ზოლზე, ეგრეთ წოდებული პასაჟირის ჩაჯდომით.
ჩვენ ძალიან მოწონთ ისე მარჩი არსებობს Nissan Micra, რომელიც აბსოლუტურად იგივე როლს აჭიებს.
ჩვენ დაგვჭა რამდენიმე წუთი და არ ვიცი ახლა ამ წელს კიდე შეხვდები თუ არა ჩვენს მენელს და ეკა რას ისურვებდით თქვენ? რას უსურვებდით ჩვენს მენელს და თქვენ რას ისურვებდით?
ჩვენ ძალიან დიდი ხანია გვაქვს ის სურვილები, რომ გამოსწორდეს გზებზე უსაფრთხოების საკითხი. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი რომ მომავალ წელს, როდესაც 1 იანვარს ან 2-ში გავალთ გარეთ პირველივე ზებრაზე დაგვითმონ ძღოლებმა.
ოღონდ
ისეთ ზებრაზე კი არის, სადაც შუქნიშანი არის, არამედ უშუქნიშნო არარეგულირებულ ზებრაზე. დიდი
მადლობა, შაკოთქერას გისურვებ.
მოკლედ ვიტყვი, ვისურვებდი როგორც ავტომობილების თემით დაუხუროთ, ვისურვებდი პირველ რიგში ტექდათვალიერების ანუ გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების დაბრუნებას და ევრო 4 სტანდარტს, რომელიც აუცილებელია, ვფიქრობ.
სიამონებით შეუერთებ თქვენ კეთილ სურვილებს, ჩემს სურვილსაც, ჩვენს მაყურებელს უსურვებ, რომ მე არ მინდა დავემსგავსო იმ საწყალკას, რომელიც ნატრაშიც საწყალია. ღმერთმა დაგიფარო თქვენ, რომ მარჯვენა საჭიანი ახალი ავტომობილი. მე გისურვებ თქვენ, რომ მომავალ წელს ახალი თქვენი ოცნების ავტომობილები იმდენი შეგძლებოდეთ, იმდენი მოგენ იმდენი თანხა შეგეგროვებინოთ და გამოგემუშავებინოთ, რომ თქვენთვის წარსულში დარჩენილი იყოს მარჯვენა საჭიანი ავტომობილი. უსაფრთხო მგზავრობას გისურვებთ, კეთილ მგზავრობას გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ თქვენთვის დღეს სტუმრები იყვნენ ეკა ლალიაშვილი ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისათვის, შაკო ბუაჩიძე რედაქტორი არაჩვეულებრივი ჟურნალისა ავტობილი და თქვენი მონამორჩილი შალვა ოგბაიძე. მომავალ შეხვედრამდე.
განსხვავებული აზრი.